Molly Maggia var búin að fara nokkrum sinnum til tannlæknis. En hvað sem það var sem amaði að í munninum á henni, virtist henni lítið batna. Jafnvel þó að tannlæknirinn hafi dregið úr henni tönnina sem hana hafi verkjað mest í, mörgum vikum síðar var hún enn hel aum í gómnum þar sem tönnin hafi áður verið. Ef eitthvað varð verkurinn bara verri, svo hún ákvaði að fara til annars tannlæknis þegar sársaukinn var orðin svo gott sem óbærilegur. Nýi tannlæknirinn sem Molly Maggia, 24 ára og hafði alltaf verið heilsuhraust, leitaði til hét Joseph Kneff og var sagður sérlega naskur að greina sjaldséða kvilla í tönnum og góm. Honum leist hreinlega ekki á blikuna í munninum á Molly. Það voru margar vikur síðan tönnin hafði verið dregin úr henni í neðri góm en sárið hafði ekki enn gróið, fleiri tennur hengu laf lausar og tannholdið var stokk bólgið. Tannrótar ígerð taldi Kneff, leiðinda mál en nokkuð sem hann gæti vel meðhöndlað. En svo liðu margar vikur og meðhöndlun Kneffs virtist ekki bera nokkuðn árangur. Hann varð að draga úr Molly fleiri tennur. En sárinn í munni hennar gréru aldrei. Svo þurfti hann varla að hafa fyrir því að draga, tennurnar í Molly eittust upp og losnuðu af sjálfstóðum. Unga konan var sárkvalin öllum stundum, það lagði megnan fnykur munni hennar, hún gat ekki borðað og varla komið upp orði, gómurinn í henni eitt sára flag. Þetta var ekki venjuleg tannrótar ígerð, það var Joseph Kneff orðin nokkuð vissum. Hálfu ári eftir fyrsta fund þeirra stöylaðist Molly Maggia enn einu sinni inn til Kneffs tannlæknis. Hún var svo sárt þjáð að hún gat varla gengið. Það voru bara örfáar tennur eftir upp í henni en hún benti lækninum á kjálkan, þar verkjaði hana mest í þetta skiptið. Læknirinn ítti gætilega einum fingri á neðri kjálkanáinni og beinið hreinlega molnaði. Kjálkabeinið í þessari ungu konu brotnaði við aðeins létta snertingu. Hann varð að fiska beinbrotin upp úr munninum á henni. Joseph Kneff var forviða. Nokkru síðar varð að fjarlæga allan mölbrotin neðri kjálkan úr Molly Maggia. Það dugði þó ekki til, von bráðar var sýking komin niður í hálsáinni líka. Það vildi svo til að meðleigjandi Molly Maggia var hjúkrunarkona, hún hafði oft þurft að koma henni til aðstoðar undanfærin misseri. En þegar dag nokkurn tæpu ári eftir að Molly leitaði fyrst til tannlæknisins Josephs Kneff, hún fór að hósta stjórnlaust upp blóði, var lítið sem hjúkkan gat gert. Molly Maggia lést á heimili sínu 25 ára að aldri. Þetta var árið 1922 í New Jersey í Bandaríkjunum. Einkenni Molly Maggia höfðu á tímabili mynt tannlæknin Kneff á nokkuð sem hann hafði líklegast bara lesið ekki sjálfur meðhöndlað, tann- og munnholdsjúkdóm sem helst hafði lagst á verkafólk í eldspýtnaversmiðjum á 19. öld. Það byrjaði sem tannpína og bólga í tannholdi, svo ígerð og loks kom drep í kjálka. Óhemju sársaukafullt allt sjúklingar afmynduðust í framan og gátu fengið heilaskaða. En í ljós kom þarna að hvítur fosfór notaður við framleiðslu eldspýtna hafði þessi baneitruðu áhrif á verkafólkið. Mörg Evrópulönd höfðu af þessum sökum bannað notkun hvíts fosfórs í eldspýtur strax á ofanverðri 19. öldinni. Bandaríkin voru lengur að bregðast við, það var ekki fyrir ná fyrstu árum 2000. aldar sem loks voru settar hömlur á notkun hvíts fosfórs í bandarískri löggjöf. Kneff hafði einu sinni spurt Molly Maggia, gæti nokkuð verið að hún inni með hvítan fosfór? Nei, hún kannaðist ekki við það, hún var engin eldspýtnastúlka. Hún hafði reyndar lítið geta mætt til vinnu vegna tannpínu en hún var í góðri vinnu við að mála tölur á skífurnar í armbandsúrum. Svo Joseph Knef klóraði sér í hausnum sem áður litlu nærum hvað amaði að ungu konunni. Hann var þó með eina tilgátu til viðbótar. Hann var bara tannlæknir en sumarið áður en Molly Maggia lést ákvaðan að athuga samt hvort hún geti verið með sífilis, kynsjúkdóm. Og svo reyndist vera samkvæmt hans prófunum en þá var þegar orðið of seint að reyna að gera nokkuð í því. En þegar ættingjar Molly Maggia komu til hans eftir andlát hennar í leita svörum hvað hefði eiginlega komið fyrir ungu stúlkuna þeirra, gat hann allavega sagt þetta. Molly þeirra, sem alltaf hafði verið svo siðprúð að þau héldu, hafði verið með sífilis og það var það sem skráð var á dánarvottorð. Fyrsta desember 1898 uppgötuðu eðlisfræði hjónin Knáu, Pierre og Marie Skotowska Curie áður óþekkt ram geislavirt frumefni við rannsóknir á byggblendi eða úrangríti úr námu í bæheimi. Þau tilkynntu frönsku vísindaakademíunni uppgötunina viku síðar og frumefni þetta fekk nafnið radín eða radium. Uppgötunin var eitt að einangra radium var vandasamara. Til þess að ná einu grammi af radium þurfti eitthvað 7 tonn af úrangríti. En efnið var óhemju spennandi. Marie Curie hafði uppgötvað annað frumefni, pólon, en það var eitthvað við radium sem heillaði hana sérstaklega. Snemma í rannsóknarferlinu kom til að mynda í ljós að þó efnið léti ekki mikið yfir sér í dagsbirtu, þá lýsti það í myrkri.
Það var okkur sönn ánægja að fara inn í vinnuherbyggið að næturlagi og sjá daufan bjarma tilraunaglasana með efnin okkar. Þetta var falleg sjón og alveg nýtt fyrir okkur. Glóandi glösin líktust ljósaseríum.
Það var mikið að vera í heimi vísindanna þetta leiti aldamótin 1900, sífellt verið að uppgöta ný efni og spennandi geisla og það var mörgum lærðum og leikum ekki síst kappsmál að finna út hvaða praktísku not mannkynið gæti haft af þessum nýjungum. Snemma uppgötuðu vísindamenn sem handleku nýja frumefnið Curie hjónana að það hafði ertandi áhrif á húðina. Og var feikna stert. Eitt sinn gleymdi kollegi þeirra hjóna tilraunaglasi með agnar litlu magni af radium í jakkavasa sínum í nokkra daga. Þó efnið væri í glerglasi, brendi það sig í gegnum jakkan og skyrtuna sem maðurinn var í innanundir og hann fekk brunablett á húðina. Í kjölfar þessa var farið að gera tilraunir með notkun radiums í lækningum. Allar þessar nýju uppgötvanir þóttu spennandi innan læknisfræðinar þar sem til að mynda röntgen geislar höfðu nýverið slegið í gegn og í ljós kom að radium gat unnið á sortuæxlum og öðru krabbameini. Fyrstum sinn voru það aðalega vísindamenn sem helst veittu þessum nýju efnum eins og radium athygli en þegar á leið barst hróður þeirra út til almennings. Curie hjónin hlutu Nóbelsverðlun í eðlisfræði fyrir uppgötvanir sínar 1903 og upp úr því fekk hið sjálflýsandi radium sess í hugum almennings sem einhvers konar undraefni. Ekki nóg með að það lýsti í myrkri og gæti þannig mögulega orðið ljós og orkugjafi framtíðar, gæti að læknað krabbamein var sagt og jafnvel alls konar aðra kvilla án þess að grípa þyrti til erfiðra hættulegra skurðaðgerða. Það var erfitt að gera tilraunir með radium þar sem efnið var óbóðslega sjaldgæft og þar af leiðandi rándýrt. Það kostaði heilu fjöllin af úrangríti að vinna bara agnar ögn af radiumi. En engu að síður gerðust menn mjög bjartsýnir á lækningamátt þess. Því heyrðist fleikt að radíum geti komið að notum ekki bara við krabbameini, heldur einnig læknað magasár, gigt, háan, blóðþrýsting, getuleysi karlmanna, blindu, þunglindi og geðveiki og hvað eina annað. Dæmi frekar dæmigerða radíum umfjöllun frá þessum tíma úr íslensku dagblaði Vísi 29. nóvember 1913.
Árum saman hafa vísindamenn leitað allra bragða til þess að vinna bug á krabbameini. Nú þykjast menn hafa fundið meðali við því þar sem undraefni mikla radíum er, sem þykir hafa reynst vel við krabbameinssjúklinga. Radíum er raunverulega undra frumefni. Kraftur þess er jafn dásamlegur sem það sjálft er sjaldgæft og þar af leiðandi afskaplega dýrt. Fyrir læknislistina er radíum ómetanlega dýrmætt. Alltaf eru nýjar og nýjar heilsusamlegar verkanir þess að koma í ljós. Fyrst sannaðist að það læknar húðsjúkdóma. Þá var því veitt eftirtekt að jafnvel blindir menn urðu varir ljós áhrifa af radíum geislum. Breski sáralæknarinn mikli, Sir Frederick Treves, hefur læknað með því ýmiskonar illkynjuð húðsæri. Frakneski læknarinn við Pasteurstofnunina, Dr. Rús, kveðst hafa læknað að fullu krabbamein í maga með radíum. Öllum frægum læknum er mál þetta hafa rannsakað, ber saman það að líkindin séu sterkust fyrir því að þetta meðal framar öllum öðrum muni að fullu vinna bug á krabbameini. En má telja einn undra eiginleika þess, radíum hefur yngjandi, lífgandi áhrif á mennina. Nú þegar er tekið að nota radíum böð, menn andaði sér radíum mettu lofti og víða er drukkið radíum mett vatn. Radíum baðstaðir eru margir á Þýskalandi og í Austurríki. En greinilegar sést radíum orkan á dæmi því er eðlisfræðingurinn Ferdinand Braun, prófessor í Strasbourg, tekur. Hann sannar að með einu grammi af radíum má knýja fram bifreið með 30 hesta afli 8 stundir á dag í heila viku. Ef undirði að ná í radíum í stórum stíl, myndi iðnaður og samgöngur og öll vélavinna ger breytast afar stórkostlega, því engin meiri orkulind og aflgjafi er enn fundin. Jafnvel jurtir sem radíum geislum er brugðið á hlaupa í vöxt.
Við heyrum Radíum dansinn úr leiksýningu sem sýnd var á Broadway 1905. Möguleikar radíums voru sem sé alveg óþrjótandi. Á mörkuðum í Evrópu og Bandaríkunum birtust ýmsar radíum vörur, radíum krem, það var jú svo yngjandi, radíum pillur og radíum tónik og radíum drykkir og svo framvegis, smá radíum í kokteilinn. Alls ekki alltaf neitt alvöru radíum í þessum vörum, það var enda svo rándýrt. Ekki á færi nema allra auðugustu manna að drekka alvöru radíum mettað vatn. En oftar en ekki var bara orðið radíum nóg til að varan hver sem hún var ríki úr hillunum. Þetta var undra efni. En einn gagnlegasti eiginleiki undraefnisins var jafnframt sá sem einfaldast var að beisla og sá sem fyrst hafði heillað Marie Curie, að radíum lýsti í myrkri. Árið 1913 blandaði eðlisfræðingur að nafni Sabine von Sokotsky snefilmagni af radíumdufti við málingu og bjóð þannig til málingu sem lýsti í myrkri. Von Sokotski þessi var fættur í Austurríki, hafði unnið hríð með kjúri hjónunum í Frakklandi en svo flust til Bandaríkjana þar sem hann stofnaði fyrirtæki utan þessa uppfinningu sína sjálflýsandi málingu sem hann fór upp úr 1917 að kalla Undark eða ómyrkva kannski. Og þetta reyndist akkurat rétti tíminn fyrir slíka uppfinningu.
Bandaríkin voru komin inn í heimstyrjöldina. Það var allstaðar mikil eftirspurn eftir vinnuafli. Þó ég hafi bara verið 15 ára í þessari uppsveiflu, þá fór ég út á vinnumarkað.
Catherine Sjáp, fætt 1902, segir hér frá atburðum í lífi sínu í ársbyrjun 1917. Hún var þá búsett í borginni Newark í New Jersey í Bandaríkunum.
Vinkona mín sagði mig frá Úrastúdíónu. Þar sem starfsfólkið málaði tölustafina og vísana á úrskífur með efni sem lísti svo það var hægt að sjá úrin í myrkri. Hún sagði að vinnan væri áhugaverð og miklu betri en venjuleg verksmiðvinna.
Fyrirtækið sem Catherine Sjáp hóf störf hjá í febrúar 1917 hét Radium Luminous Materials Corporation. Það var fyrirtækið sem efnafræðingurinn Sabine von Sokotski hafði ekki löngu áður stofnað utan uppfinningu sína sjálflýsandi málinguna Undark. Málingin hentaði sérlega vel á klukkuskífum og úrum. Með Undark var hægt að lesa á úr og klukkur í myrkri, nokkuð sem kom sér auðvitað sérlega vel fyrir hermenn í dimmum skotgröfum Evrópu. Innganga Bandaríkjana í styrjöldina var því afar ábótasum fyrir fyrirtæki von Sokotskis sem framleiddi varla neitt annað en úrskífur sjálflýsandi með radiummálingu. Hjá Radium Luminous Materials Corporation í New Jersey unnu helst ungar konur og stúlkur eins og Catherine Sjáp, 15 ára.
Málunadeildin var á efstu hæðinni. Þakið var úr gleri svo það var næg birta fyrir nákannisvinnu. Hver stúlka fekk bakka með 48 úrum og litla flösku með lýsandi dufti. Duftinu var blanda saman í lítilli postulinskál við klístrað mauk. Svo var vatni bætt við og öllu hrært saman með litlum glerstaf.
Þegar málingin var til tók við enn meiri nákvæmnisvinna. Þær þurftu að draga upp agnar smáa tölustafi á litlar úrskífur og þar mátti engu skeika. Í verkið notuðu starfstúlkurnar mjög fíngerða pensla og til að gera brott þeirra enn hvassari kenndu nýjar samstarfskonur Catherine Sjápenni ákveðna tækni sem þær notuðu allar. Að stinga penslinum reglulega upp í sig, bleita með munnvatni og mynda þannig á hann brott. Þetta gerðu allar stúlkurnar á Úra Málingarstúdiói Radium Luminous Materials Corporation í New Jersey og þetta fór Catherine Sjáp að gera einnig. Kanski hugsuðu einhverjar þegar þeim var kennt þetta, hvort þetta væri alveg örugt. Því milli þess sem þær bleittu pensilinn á vörum eða tungubroti, stungu þær honum ofan í þessa skrýtnu sjálflýsandi málingu sem þær notuðu á úrskífurnar, úr þessu skrýtna nýja efni. Það var skrýtið eftirbragð af því. En allar höfðu stúlkurnar verið fullvissaðar að það væri fullkomlega örugt að vinna með radium. Og því hefðu þær ekki átt að trúa því. Radium var jú allra meina bót, heilsu og æsku brunnur. Ef eitthvað yrðu þær bara hraustari af því að vinna þarna, sagði fólk við þær. Og Radium Luminous Materials Corporation var vissulega góður vinnustaður. Stúlkurnar fengu borgað eftir afköstum á hverja málaða skífu, svo þær sem máluðu hratt og öruglega gátu þjénað ansi vel. Betur eiginlega en vel flestar ungar almúakonur höfðu möguleika á þessum tíma. Og þetta var ævintýralegur vinnustaður. Catherine Sjáp tók eftir því þegar hún kom fyrst í stúdíóið að undraefnið var ekki bara í krukkum og á penslum heldur úti allt. Það var lagt hart að stúlkunum að fara varlega með radíumduftið því efnið var jú rándýrt, en það var svo fíngert að það fór samt út allt.
Öll úrin voru svo skoðuð í myrkri. Ef skoðun síndi einhverja galla á úrskifu, var stúlkan sem hafði málaðana kölluðin í myrkraherbyggið og hún ávítuð fyrir hróðvirkni. Í myrkraherbygginu sá maður glóandi málingu allstaðar á stelpunum. Það voru blettir á fötunum þeirra, á andliti, vörum, höndum, þær lístur hinnlega í myrkrinu.
Katrín Sjáp kunni vel við sig í stúdiónum, svo hún útvegaði ungri frænku sinni, Ærin Rudolf, einnig vinnu. Það var nóg að gera að mála sjálflýsandi úrhanda hermönnum Bandaríkjana í Evrópu. Þegar þær byrjuðu var fyrirtæki til húsa í Newarkborg en þegar styrjöldin hófst var umfang fyrirtækisins svo mikið að það varð að flytja til bæjars í útjaðri Newark Orange í mun stærri byggingu. Nokkrum vikum á eftir Catherine vorið 1917 gekk Grace Fryer til liðs við starfshópin. Hún var 18 ára í 10 systkina hópi og rann blóðið til skildunar að leggja eitthvað á mörkum þegar bræður hennar fóru í stríðið. Hún varð fljótt ein af allra bestu málurunum á vinnustöðnum. Þrjár systur dætur innflytjenda frá Ítalíu hófu líka störfi miðjum stríðsæsingnum, Albina Maggia 21, Amelia alltaf kölluð Molly 19 og Quinta 17 ára. Þær voru hver annari fjörugri og slóu fljótt í gegn í stúdíóinu. Starfstúlkum Radium Luminous Materials Corporation var öllum sagt að þær þyrtu ekki að óttast undra efnið sem þær unnu með á neitt nátt. Vísindamenn vissu þó sannarlega að radium var alls ekki hættulaust. Það var ekki bara að radium gat ráðið niðurlögum krabbameina heldur tærði efnið einnig upp heilbrigðan líkamsvef. Kollegi Curie-hjónana sem gleymdi radiumglasi í jakkavasanum og hlaut brunasár hafði fengið að reyna það. Curie-hjónin sjálf höfðu brennt sig margoft við eigin rannsóknir. Dr. Sabine von Sochotsky sem fann málinguna upp og stopnaði radiumfyrirtækið í New Jersey, hann vissi það líka mæta vel. Hann hafði einu sinni fengið smá radium á vinstri vísifingurinn og ákveðið að örugast væri að skera fremsta hluta fingursins strax af, frekar en að hætta á að efnið myndi dreifa sér út líkamans. Þrátt fyrir það var Sabine von Sochotsky oft eiginlega furðulega óvarfærin við meðhöndlun radiums. Hann lék tilraunaglösin oftar en ekki berum höndum og var ofta að leika sér með efnið dásta því hvernig það glitraði í myrkrinu. Hann tryggði þó að starfsmennirnir á rannsóknarstofu fyrirtækisins væru í hlífðarbúnaði við störf með hanska, blísvundur og tangir. Allt svo þeir sem bjuggu til málinguna sem stúlkurnar á gólfinu notuðu. Þær sjálfar voru hins vegar ekki í neinum sérstökum hlífðarfatnaði þar sem þær sátu við og hrærðu í málingunni, dýfðu pensli og drógu upp agnar litla sjálflýsandi tölustafina og stungu penslunum milli varana þess á milli. Það gat varla við hættulegt enda gerðu þær þetta allar. Sabine von Sochotsky var annars sjaldan á starfstöðinni í New Jersey. Höfuðstöðvar fyrirtækisins voru í New York og þar var hann flesta daga. Stúlkurnar í New Jersey sáu hann sjaldan. Einu sinni reyndar, einhvern tíman 1918, mundi Grace Fryer eftir því að hann kom og gekk á milli þeirra þar sem þær sátu og máluðu. Allt í einu nam hann staðar við hliðinnar, leit á hana og spurði hvað hún væri að gera. Grace Fryer var bara að mála úrskífu eins og hún gerði ótal sinnum á hverjum degi. Hún stakk penslinum milli varana til að gera pensilbrotin hvassan áður en hún stakk honum aftur ofan í málingarkrukkuna eins og hún gerði ótal sinnum á hverjum degi. Ekki gera þetta, sagði æðsti yfirmaður hennar, doktor von Sokotski, þá allt í einu. Ekki gera þetta, þú verður veikað þessu. Svo hélt doktor von Sokotski áfram göngu sinni og Grace Fryer skildi hvorki upp né niður. Hún gerði bara eins og henni hafði verið kennt og allar stúlkurnar gerðu. Og þeim hafði oft verið sagt að þetta væri ekki hættulegt. Grace var svo kumsa að hún fór til umsjónakonunnar á vakt fröken Rúni. Hvað meinti doktorinn með þessu? En fröken Rúni sagði henni að hafa engar áhyggjur, það var bara einhver vitleysa í honum, manninum sem hafði fundið upp málinguna sem þau notuðu. Þetta gat ekki verið neitt hættulegt. Grace settist aftur við vinnuborðið og hélt áfram að mála, hélt áfram að stinga penslinum reglulega upp í sig. Hún var líka orðin svo vön því að hún gerði það eiginlega hugsunarlaust. Það fjölgaði meira en helming í starfsliði Radium Luminous Materials Corporation á árum fyrri heimstyrjaldar. Stúlkurnar urðu fleiri en 200 talsins. En þegar stríðinu lauk í nóvember 1918 fóru margar þeirra að líta í kringum sig eftir öðrum tækifærum í starfi eða námi eða bara vænlegum eiginmönnum. Eftirspurnin eftir sjálflýsandi úrum fór líka aðeins að dvína þegar hermennirnir sneru heim. Catherine Sharp hafði útvegað frænku sinni Irene Rudolph vinnu hjá fyrirtækinu en svo leituðu báðar annað.
Í júní 1921 hættum við Irene hjá Radium fyrirtækinu því stríðsuppsveiflan var búin. Ég fekk skrifstofustarf í versmiði sem framleiddi kúlulegur. Stelpurnar á skrifstofunni voru félagslindar. Þar voru með klúb sem þar buðið mér í. Á þessum tíma var Brits ekki orðið eins vinsælt og það var síðar, svo að flesta stelpurnar voru að sauma út eða hekla.
Grace Fryer sagði líka upp hjá fyrirtækinu svipa leiti, taldi sig hafa skilað sínu. Hún fekk vinnu í banka og var hæst ánægð. Tvær hinna ítölsku Magia systra, Albina og Quinta, fundu sér svo fljótlega eiginmenn og hættu að vinna, En miðsystirinn Amelia, alltaf kölluð Molly, var ekki á þeim buxunum. Hún vildi vera sjálfstæð, leiði sér herbergi á gistiheimili með öðrum einhleipum konum og hélt áfram að mála úr. Hún var enda orðin einn besti starfsmaðurinn, málaði hratt og þénaði vel. Molly Maggia fekk svo nýja félaga í stað þeirra sem sögðu upp. Þó svo að eftir spurn eftir úrum væri ekki alveg jafn mikil og á stríðsárunum, seldi fyrirtækið enn fjölmörg sjálflýsandi úr og klukkur. Radium æðið var ekkert að deyja út, kannski allra síst eftir að sjálf Marie Curie heimsótti Bandaríkin í maí 1921. Radium var þá orðið svo dýrt að Curie sjálf hafði varla efni á að stunda rannsóknir með efnið. Hún hafði ekki fengið neins konar engaleifi á efninu eða notkun þess. Því emdi hópur bandarískra kvenna til söfnunar til að kaupa 1 gram af radium sem Curie var svo afhent við hátíðlega athöfn í Hvítahúsinu. Radium var á allra vörum.
Í nótt getur þú vaknað og litið á sjálflýsandi vísana á úrinu þínu eða vekjaraklukku og þú munt vita án þess að kveikja ljósið hvað klukkan er. Næsta vetur ferð þú kannski í óperuna og velti fyrir þér Þegar búið er að slökka ljósin, hvernig hljóðfæraleikararnir sjá sprota stjórnandans í myrkrinu? Sprotin verður upplýstur með agnar smáum radíum ögnum svo öll hljómsveitin sér hann á nokkurs vanda. Einhver daginn verða lyklarnir á píanóum upplýstir með radíum fyrir listamenn sem vilja leika í myrkri.
Dr. Sabine von Sokotsky ritaði um þetta leiti grein um möguleika undra efnisins í tímaritið American Magazine. Hann var titlaður einn helsti radíumspekingur landsins.
Sjálfur hef ég búið til radíum olíumálningu og það sem ég hef áhuga á listum, málað með henni nokkrar myndir. Málverk sem máluð eru með radíum er eins og hver önnur málverk að degi til, en að næturlagi lýsast þau upp. Ég er ekki vafa að einn daginn muni góður listamaður skapa sér nafn með því að mála myndir sem eru einstakar og sérlega fallegar í myrkri.
Með greininni var stór mynd af Dr. von Sokotsky við tilraunaglösin. Það sést ekki að það vantar á hann vísifingur. En hann var þó blátt áfram með að efnið væri vissulega mjög hættulegt.
Í radíum býr mesti kraftur sem veröldin hefur kynst. Ein únsa í venjulegu glerglasi í jakkavasa manns drepur hann á 10 klukkustundum með því að tæra upp líkamsvefi hans. 1 gram í vasa getur sömuleiðis drepið. Þið spyrir hvernig, fyrst radíum er svo ógnar öflugt, getur við handleikið það yfirleitt? Það gerum við einungis með ítrustu varúðarástugunum.
Amelia Maggia, kölluð Molly, starfskona Radium Luminous Materials Corporation til margra ára, var borin til grafar í Orange fyrir utan Newark í New Jersey 2 dögum eftir andlát hennar 14. september 1922. Hún var 25 ára þegar hún lést úr sífilis samkvæmt dánarvottorði. 2 dögum síðar, 16. september, byrtist lítil auglýsing í staðarblaði í Ottawa, 10.000 manna smábæ í Illinois, 1200 kilometra frá New Jersey. Stúlkur óskast var yfirskriftin.
Óskum eftir því að ráða margar stúlkur 18 ára og eldri í nákvæma pensilvinnu. Þetta er stúdíó, vinnan er hreinleg og heilsusamleg umhverfið indælt. Sækið hjá fröken Murray í gamla gagnfræðiskólanum Kolumbustræti 1022.
Það höfðu verið nokkrar sviftingar hjá radíumfyrirtækinu í New Jersey. Dr. Sabine von Sokotsky hafði sagt skilið við fyrirtækið sem hann stopnaði sjálfur og maðurnafni Arthur Röter, áður fjármálastjóri, var tekin við stjórninni. Fyrirtækið hét nú einfaldlega United States Radium Corporation. Og það var ekki lengur eitt radíumhituna í Bandaríkjunum. Auglýsingin í blaðinu í Ottawa, Illinois var frá 9 fyrirtæki í sama bransa, Radium Dial Company, með höfuðstöðvar í Chicago. Það stóð ekki á umsóknum, ekki á hverjum degi sem ungum konum í krumma skuði eins og Ottawa buðust spennandi ný jobb, að vinna með heitasta nýja frumefnið á markaði. Nokkrar lugu til aldur og sögðust vera orðnar 18 til að geta sótt voru raun bara 15-16, svo yngsta sem fekk starf var bara 13 ára. Og nýjar starfstúlkur Radium Dial Company í Ottawa áttu rétt eins og stúlkurnar hjá fyrirtækinu í New Jersey, aðalega að mála litla tölustafi og vísa á úrskífur með sjálflýsandi radiummálingu. Þetta var allt svipað. Stúlkurnar fengu svipaða sýnikennslu og stöllur þeirra í New Jersey. Þær blönduðu málinguna, dýfuðu fingerðum penslum í og bleittu þá þess á milli í munninum. Var þetta alveg örugt, spurðu eflaust einhverjar. Hvort það var, svaraði kennslukona þeirra Mercedes Reed sem var eiginkona eins yfirmannsins. Til að undirstrika þau orð sín tók hún væna slettu af radíummálingu upp úr krukku með sleif og stakk svo sleifinni upp í sig.
Þegar ég vann í versmiðinni að mála úrskífur, sögðu þau alltaf að radíumi gæti ekkert skaða okkur.
Charlotte Nevins var 16 þegar hún byrjaði hjá Radium Dial Company í Ottawa.
Starfsfólkið hvatt okkur meira segja til að mála hringi á fingurna okkur með málingunni og mála beltisilgjurnar okkar og tölurnar á kjólunum okkar.
Alls konar svona glens varð fljótt vinsælt meðal radíumstúlknana í Ottawa. Það var spennandi að leika sér með málinguna, setja smá á fötin sín eða í andlitið og slökka svo ljósin, mála á sig yfirvara skegg eða lita varir og tennurnar. Sumar stúlkur tóku með sér málingu heim og ein málaði herbergi sitt. Og hvort sem þær vildu eða ekki fór fíngert efnið út allt, eins og dagblað eitt orðaði það.
Stúlkurnar voru öfund annara í þessum litla smábæ þegar þær fóru út með unnustum sínum á kvöldin. Kjólarnir þeirra og hattarnir og stundum meira að segja hendurnar á þeim og andlitin upplýst með ljóma málingarinnar.
Þegar ég kom heim og þvoði mér hendurnar og dimmu baðherbygginu, listust þær upp. Það var draugalegt.
Catherine Wolf var 19 ára þegar hún byrjaði.
Fötin mín glóðu í fataskápnum. Þegar ég gekk eftir götunni, skein ég, upplýst af radíumduftinu. Margar stelpur fóru í fínu kjólunum sínum í vinnuna, gangert svo þar eruðu sjálflýsandi þegar þar færi út kvöldið.
Drauga stúlkurnar voru þessar glóandi ungu konur stundum kallaðar á götum Ottawa. En helst vöktu þær aðdáun og öfund að vera komnar í svo spennandi velaunað starf og fá að kynnast þessu fágæta undraefni radíum. Og meðan draugastúlkurnar í Ottawa voru að ná tökum á penslunum haustið 1922, gekk Irene Rudolph tannlækna á milli. Irene var frænkan sem Catherine Sjáp hafði út við að vinnu hjá radíumfyrirtæki von Sokotskis í New Jersey í stríðinu. Þær voru báðar löngu hættar. Irene var farin að vinna hjá fyrirtæki sem bjóð til lífstykki. En snemma vors 1922 fór hún að þjásta mikilli tannpínu sem ekkert virtist slá á. Í maí var hún svo sárþjáð að hún gat ekki lengur mætt í vinnuna og sama hvaða tannlækni hún hitti hélt hana áfram að verkja í tennur og góm. Ekki nóg með að hún gæti ekki unnið var tannlæknakostnaðurinn að geta upp spariféð hennar, hún sem hafði farið svo sparlega með launin sín úr úramáluninni. 8. november 2022 skoðuðu hana tveir tannlæknar sem deildu stofu, James Davidson og Walter Barry. Þeim leist illa á munin á henni. Það höfðu verið dregnar úr Irene nokkra tennur en sýking alltaf tekið sig upp aftur. Það var eins og gulleit slíkja yfir góminum í henni. Þetta myndi Davidson á munnmein sem hann hafði heyrt af og rekja mátti til fosfóreitrunar. Tannlæknarnir spurðu Irene Rudolph hvort hún síslaði nokkuð með hvítan fosfór í vinnunni. Var hún kannski að búa til eldspýtur? Nei, Irene sagðist sauma lífstykki og þar áður hafði hún málað úrskífur, ekkert fosfór, svo hún vissi. Tannlæknarnir Davidson og Barry vissu ekki að nokkrum vikum áður hafði annar tannlæknir í New Jersey fengið til sín sjúkling með svipuð einkenni, unga konu, og hann hafði einnig grunað fosfóreitrun, gamla eldspýtnasjúkdómin, en endaði því tannlæknirinn að greina hana með kynsjúkdóm. Í desember var Irene Rudolph orðin svo veikburða að hún lagðist inn á sjúkrahús. Það leiti var hún líka búin að frétta af dauða Molly Maggia sem hún hafði unnið með fyrir mörgum árum. Molly hafði verið með sífilis, pískraði fólk. En gömlu samstarfskonur hennar áttu erfitt með að trúa því, Molly sem var svo prúð. Irene frétti líka af annari gamalli samstarfskonu. Hazel Vincent var eins og Irene ekki lengur að vinna hjá United States Radium Corporation en hafði verið veik eiginlega alveg síðan hún hætti, blóðlítil og þreytt og það var alltaf eitthvað að angra hana í munninum. Irene Rudolph nefndi allt þetta sem hún heyrði við lækna sína á sjúkrahúsinu. Hún var á sjúkrasæng orðin alveg sannfærðum að þetta hliti allt að tengjast, veikindi hennar og Hazel Vincent og dauði Molly Maggia. Og þetta hliti að hafa eitthvað með gamla vinnustæðin þeirra að gera.